habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaa 23-ka bisha oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 7-ka iyo 19-ka mitirbeen efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dagaal ay 60 qof ka badan ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sool.
waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, wax garadkii meeyeen, hantiilayaashii meeyeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka, ummadda soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kulan ay saraakiisha ciidamada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay wada yeesheen oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha ciidamada iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
ra-iisul wasaare saaha la socota go-aanadii adigii iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo, la dhiso, loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa, runtii loogu xureyn lahaa cadowga Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aynu ku soo qaadanayno canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada,
iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Turkiga oo soo jeediyey in dilkii Jamaal Khashoggi uu mar dambe la dhegaysan doono. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay laba miliishiyo beel oo iska soo horjeeda. dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitar dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka ayaa daba socda dagaallo soo jiitamayay tan iyo 2004 oo u dhexeeyey labadan beel oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolka ah wada dega. waxaana uu ku soo begmayay iyadoo 9-kii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood. waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan sidii colaadda loo joojin lahaa. war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay si shuruud la-aan ay colaadda ku joojiyaan. baaqkaas la mid ah waxaa diray xildhibaano iyo wasiiro Muqdisho ku kulmay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan astaamo xooggan oo muujinaya in dilka saxufigii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si aad u fool xun. Erdogan oo maanta xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn warka sacuudigu sheeganayo in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliyi ay ka dambeeyeen dilka Khashoggi. waxaa kale oo uu sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga ahi ay diyaarinayaan qorshaha dilka ay bilaabeen dabayaaqadii bishii Sebtembar ka hor intaan la dilin Jamaal 2-da bishan Oktoobar. hadalkan ayaa waxa uu burinayaa war ka soo baxay dalka sacuudiga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo sheegay in Jamaal Khashoggi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaana uga dhex dhacay qunsuliyadda dhexdeeda. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee sacuudiga ee la sheegay in dilkaasi loo xidhay lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul ee dilku ka dhacay.
shirka maalgashiga ee sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada Riyaad. furitaanka shirkan ayaa ku soo begmayay 3 toddobaad kadib markii saxafiga sacuudiyaanka ee Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul. dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirkaas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulanyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socday raba inay sida sharci darrada ku soo galaan dalka Mareykanka ku sheegay inay ceeb ku tahay waddanka Mareykanka. madaxweyne Trump oo isniintii shalay to khudbad ka jeedinayay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadkaasi soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday gudoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraad ah oo si loo horjoogsado dadkaasi sida sharci darrada ku imanaya dalka Mareykanka ee ka imanaya gobolada Koonfurta Ameerika. Madaxweyne Trump ayaa markii hore sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo ka goyn doono saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaarada Ameerika, kuwaasi oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii looga baahnaa.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale ee caawaan idinku hayno. Sida aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan inta la ogyahay 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay Koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay 2 miliishiyo beel oo iska soo horjeeda. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaasii 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. Dagaalkan oo muddo soo jiitamayay dhowr marna heshiisyo laga gaaray ayaa salka ku haya aana qabiil iyo muran dhinaca biyaha iyo daaqa ku salaysan. Warkii ugu dambeeyey dagaalka iyo sababaha soo celceliyay dagaaladan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Dagaal beereed ayaa waxa uu ka dhacay Koonfurta gobolka Sool, kaasoo 2 maalmood ka soconayay deegaanka Dhumay, magaalada Laascaanood dhanka koonfureed kaga beegan, waxa uuna saameyn ku yeeshay guud ahaan isu socodka deegaanka iyo nolosha magaalada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab ayaa waxa uu ka hadlay dhimashada iyo dhaawaca ee deegaanada Koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan Dhumay.
Maalintii ugu dambeysay Oktoobar bilowgeedii ay waftigii halka ay nagaga tageen 23 maalmood baa loo fadhiyey, waa tii laysu dhaariyey, waa tii maxkamad islaamiyey dhex gashay, xeerbeegtii baa lagu daray. Ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyey waynu xusuusanna. Arrintaa waxba looguma soo qaadin, ciidamaa la geeyey meeshii, ciidamadu dabcan waa 2 reer oo meesha wada degan oo wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidanku ma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu jooga. Meelo badan oo ay wada joogaan baa jira. Meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa layska helay shalayto. Ciidanku horey u joogay dhirkeen bay uga guureen, waa ku soo noqdeen. Dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhibaatada sida aan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha 100 bay ku dhuday, dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Iyada iyo dhimashooyinkaasi ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay agaasimo ku-xigeenka dhanka maamulka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhaawacyada intay hubaan in la soo gaarsiiyey iyo dhimashada xogta ah ee ururiyeen.
Aad baad mahadsan tahay bahda. Runtii meesha waxaa ka dhacay wax damiir ahaan iyo bini'aadantinimo ahaan iyo dad ahaanba u xun, dadareen ahaan aad u xun. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa inuu halkan naga joojiyo. Waxaa gobolka la keenay oo dhaawacooda la keenay guud ahaan 12 qof, xarumaha caafimaadku dhan la keenay, ama cisbitaalku ina ahaato, ama meelaha bareefadka ee la geegeeyaha ahaato, 12 qof baa la keenay. Dad tir ahaan qiyaastii aan filayo inay ilaa 3 qof yihiin, way dhinteen dadkii la keenay, halkan ku dhinteen dhaawacii. Dadkii aadka u cuslaaya halkana waxba laga qaban karin, ama maskaxda wax ka qabay, ama aadka lafahooda u bugaxmeen u burburay, waa la gudbiyey. Tiradu inay ku dhowdahay 93 ilaa 94 qof, waxa koob dhowr 40 qof baa waxaa la geeyey halkayo. Guud ahaanna dhimashadu kul ilaa 60 sheegay inay yihiin.
Bal dhanka dawooyinka iyo ku filan shahaasi bal ka war.
Wallaahi niyo horta dee waa dareemi kartaa culayska intaa leega hal mar soo dhacay. Midda labaad dee bil kama soo wareegin markii dagaalkii hore noocaan oo kale u dhacay oo wax alla wixii agab lahayay la geliyey. Dee waa dareemi kartaa wixii awood aada u culus oo dee meesha imaanaysa waxaa laga yaabaa in la keeno qof dhan walba ka googo-an oo isagii 2-3-4 karton oo dawooyiya sabraya isugu jirayo faleembooyin lagu dhameeyo. Insha allah wasaaradda caafimaadka kuley way dadaashay wasiirku, gaar ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa isagoo hadda yartana maanta dawo noo soo diray. Tanan hadda ku shaqeynana hore isaga u keenayo, waxaan maanta lagu shaqeynayo, aadna waan ugu mahadcelinaynaa.
Saameynta ay magaalada Laascaanood ku yeelatay ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Maxamed Aadan Lafoole oo ka hadlaya saameynta dhanka nolosha ee laga dareemay inta dagaalkan uu soconayay magaalada Laascaanood.
2004 bay ahayd markii masiibadan doraato soo noqotay, ay soo bilaabatay. Isbuuc ka hor bay ahayd markii bil dhexdhexaadin loo fadhiyey lasoo afjaray. Fidnadu markay sidaa u dhacdo beelahani, calaamadahooda waxaa ka mida waa beelo isku magaalooyin dega, waa beelo walaala ah, waa beelo isdhalay, waa beelo markay fitna dhacdo ilmihii yaraa iyo odaygii weynaa iyo dumarkii iyo birimageydaydii dhammaan saameynaysa.
Bal waxyaabaha salka ku hayso maxay idinla tahay ka qoyan ahaan idinku?
Waxyaalaha ugu waaweyn waa laba arrimood. Arrin waxa weeye wixii lagu heshiiyo waxay u baahan yihiin in la fuliyo oo sidii loogu heshiiyey loo dhammaystiro. Badanaaba arrimahaasi ma ay dhacaan, oo arrimihii lagu heshiiyey oo aan la fulinin ayaad moodaa haddana mar dambe inay soo noqoto shaqaaqadu. Arrinka labaadi waxa weeyaan dad waxaa jira mar walba aan u hoggaansamaynin wixii lagu heshiiyo, taasina waxay u baahan tahay awood ciidan oo hawshaas muxuu ahaa tallaabo ka qaada.
Saameyn nooceeya bay ku yeelanaysaa marka laga hadlayo guud ahaan gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascanood oo kale oo deegaanadan lagu dagaalamayo,
iyada oo abaarihii laga soo kabanayo dadkii iyaga oo xoolihii ay aad u baxeen. Deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaanka magaalada biyaha looga dhaamiyo oo biyuhu inooga yimaadaan. Arrinka labaadi waa ugu badan oo ay magaalada caanuhu uga yimaadaan. Dagaalku waa maalintii labaad. Macallin baad arkaysaa aabihii la dilay, arday baad arkaysaa walaalkii la dilay, oo amniga isu socodka ay saameynayso. Waxaad garan kartaa maaragtay saameynta ay leedahay, baaxadda ay leedahay oo aan ka dareenay.
Ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada oo sita calaamado muujinaya nabadda ayaa isku soo bax ka sameeyey fagaarayaasha iyo suuqyada ku yaala magaalada Laascanood, kuwaasoo ku dhawaaqaya in la joojiyo colaadda.
Waxaan leeyahay Islaama, waxaan leeyahay culimaha, wax garadkii maayeen, hantiilayaashi maayeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
Dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid saameyn ballaaran ku yeeshay dadku xoolo dhaqatada, kaasoo barakiciyey dad fara badan oo ku dhaqnaa tuulooyin, sidoo kale dadku xooluhu ay ka dhammaadeen oo kaamam ku jiray deegaanadiisa ayaa lasoo sheegayaa in ay u carareen dhulka hawdka ee ku yaala deegaanadaasi. Baaqyada laga soo saaray colaadan ayaa waxay tahay mid soo taraysa, waxaana bulshada iyo deegaankaba loogu baaqayaa in colaadaasi looga hortago sidii loo joojin lahaana tallaabo isku mida laga qaado. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascanood.
Haatana Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen shaaca ka qaaday salaasadan maanta in dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee Mareykanka deganaa Jamaal Khashoggi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey, isagoo intaasi ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jiraan ciddii soo amartay dilkaasi ay tahay in ciqaab la marsiiyo. Haddaba khudbadaasi Erdogan oo uu ka akhrinayey amaba uu ka jeediyey xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey Jacfar Kukay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu diiday isku dayga Sacuudiga uu ku doonayo in dhagarta dilka wariye Jamaal Khashoggi loo saariyo askar hoose, sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qofkii bixiyey amarka lagu dilay Khashoggi lala xisaabtamo. Madaxweynuhu Soomaanu hadal qaadin arrinta dunida ka caraysiisay ee ah tuhunka la xiriira in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu yahay qofka laga shaki qabo inuu bixiyey amarka lagu qaarajiyey wariyaha, sida ay rumaysan yihiin xubno ka tirsan Kongreeska Mareykanka. Hase yeeshee waxa uu xusay in Turkigu aanu ka hareynin baarista uu ku hayo kiiskan ilaa inta jawaabo looga helayo dhammaan su'aalaha la isweydiinayo. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xogta ilaa iyo hadda ay hayaan oo weli ay qiimeyni ku socoto ay muujinayso in falka lagu dilay Khashoggi ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey.
Jamaal Khashoggi ilk olarak 28 Eylül Cuma günü.
Jamaal Khashoggi markii ugu horeysay 8-20 bishii September maalin Jimca saacaduna ay ku beegnayd 11:30 ee barqanimo ayuu tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul si loogu dhameeyo warqadaha guurka. Booqashadiisaas ayay ka bilaabatay qorshaha lagu dilay. Yaani dilkiisa wuxuu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey.
Waxa uu tilmaamay in isku dayga uu Sacuudigu ku doonayo in uu dembiga dusha kaga rido saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga iyo kuwa sirdoonka aanu ahayn mid walaaca la qabo meesha ka saaraya. Waxaanu dalbaday in daboolka laga rugo dhammaan dadka dembigan ku lugta leh, kuwa ugu hooseeya ilaa halka ugu sarreysa. madaxweynaha dalka turkiga waxa uu xaqiijiyey in halka la geeyey meydka wariya jamaal khashoggi aan la yahay hadda la ogeyn isagoo saxuudiga ka dalbaday in ay banaanka soo dhigaan magaca qof la sheegay in uu gudaha ku sugan yahay isla markaana meydka loo dhiibay Erdogan waxa uu daacad ku tilmaamay boqorka dalka Saudiga Salman mana soo hadal qaadin dhaxal sugaha Maxamed bin Salman waxaana su'aalo la iska weydiinayaa ujeedada ka dambeysa arintaasi halka uu dambigu ka dhacay waa dalka Turkiga hase yeeshee waa gudaha qunsuliyadda Saudiga sharci ahaan Turkigu ma maamulo waxyaabaha ka dhaca dhismaha gudahiisa sidaasi oo ay tahay madaxweynuhu waxa uu boqortooyada ka codsaday in dhammaan dadka loo xirxiray kiiskan dalkiisa lagu soo wareejiyo si Turkiga maxkamad loogu saaro
shakhsi ahaan shaki igama jiro daacadnimada uu adeegaha labada xarameyn ee shariifka ah boqor Salman bin Abdul Aziz laakiin maadaama dilkan uu yahay mid siyaasadeysan waa in la baaraa oo la xiraa cadaalad aanan eex lahayn xataa maanta waxaan halkan uga dirayaa Sacuudi Carabiya baaqaasi oo halka ay dhacdadu ka dhacday waa Istanbul saasi daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in halkan Istanbul lagu maxkamadayo 18 nin ee loo xiray dilka wariyaha dabcan tani waa wax ay iyaga go'aanka gaari karaan
yargilanmasının Istanbul'da yapılması teklifimdir
Hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmay shirka maalgashiga Saudiga oo maanta furmay waxaana ka qaybgalkiisa diiday siyaasiyiin reer galbeeda dhaqaaleyahan caalami ah iyo madax shirkado kuwaasoo diidmada ka qaybgalka shirka ku sababeeyay carada ka dhalatay dilka wariye Jamal Khashoggi Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post aadna u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal sugaha Saudiga ayaa la waayay 3 toddobaad ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Saudigu ku leeyahay Istanbul si uu u soo helo waraaqo guurkiisa la xiriira
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay ayaa warbixintaasi la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA hadaba khudbadda Erdogan oo ahayd mid si weyn loo sugayay maxaa ugu waaweynaa oo laga qaadan karaa su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Nuur Xasan Nuur wariyaha VOA weydiiyey Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa mahadsantahay Nuurow ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haye ee AK Party ama AK Party lagu yaqaano xisbigaas ayuu la hadlayay wuxuu maanta uu si maaragtay rasmi ah uga hadlay markii ugu horeysay dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigii Saudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi kaas oo uu maareeyay aad loo sugayay khudbadan shalayna la sii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maareeyay wararkii ka soo baxayay madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyay oo si weyn loo soo agaasimay taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Saudigu sheegteen habka uu u dhintay Jamal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhaxmaray isaga iyo kooxo rabay inay soo afduubaan waxa uuna yiri dilkani wuxuu ahaa mid qorsheysan sababo badanna uu ku sababeeyay waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo laakiin waxa intaas oo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aad ugu adkeeyay madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas'uuliyadana ay Turkigu ay qaadanayaan maadaama dambigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga taasina waxa uu yiri waa mas'uuliyadnada dilkuna waxa uu ka dhacay Turkigu ka dhacay sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo Turkiga lagu maxkamadeeyo waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya fasirkii ay u sameeyeen Saudigu dilka saxafigan inta laga jawaabayo su'aalo dhowr ah uu taagnaanayaa kiiska dilka Jamal Khashoggi waxa kamid ah sidoo sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shakhsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen haduusan ahayn dilku mid qorsheysan waxa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi lahayeen ilaa hadda meydkii iyo meesha ay ku qariyeen waxa kale oo kamid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Saudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Saudigu su'aalaha dhowrka inta ay boqortooyada si toos uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay.
Marka Bashiir,
sidaas ayaa warkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa Nuur.
Bashiir, ma jireen marka wax intaas dhaafsiisan oo uu madaxweynaha soo gudbiyey?
Nuurow, waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayey dhacdadan inuu fasirkii kama dambaystahaa iyo caddaymihii ay hayeen kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd, balse waxaa muuqatay inuu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobadaas iyaga ah ee su-aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toosa usoo bandhigin caddaymaha ay hayeen. Laakiin waxaan wadaogsoonnahay in Turkidu ama dowladda Turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah si goos goosa ay maalinba caddaymaha qayb ka mida usoo bandhigayeen. Arrintana waxaad moodaa ilaa haatan Turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadeysan tahay. Waxay ka wada hadleen arrintaa kiiska dilka ninkan markii horeysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha Maraykanka ayay ka wada hadleen. Ayaan maaragtay sii horeysay maalin sii horeysayna waxay wada hadleen boqorka Sacuudiga. Intaas oo dhan waxaad moodaa Turkidu in ay la sugayaan caddaymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan. Sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su-aalaha laga jawaabayo. Marka waxaad moodaa haddii su-aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan. Waxaa kale oo jirtay Nuurow, madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisi ka mid ahayd in ay tahay inay caddeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego. Waxay dadku marka filayeen in lasoo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga, balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin, si toosa muusan ugu dhufanin. Laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin meel sara ka timid, ayna tahay in ay Sacuudigu caddeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu. Marka waxaa la dhihi karaa weli Turkidu kiiskan maysan soo afjarin, taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta caddaymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliifa, suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuuna u warramayey.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo aanu toddobaadkan ku eegayno cashuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Ururka Al-Shabaab waxay sii xoojiyeen olole ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacaga kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen Zeko, kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad, iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka. Barnaamijka Galka Baarisa waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mida ganacsatada sida tooska ah Al-Shabaab uga qaado lacagahaas. Dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda, hase yeeshee waxay Galka Baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen. Lacagahan ayaa Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo Al-Shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhexmaraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba. Dhammaan ganacsatada uu barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magiciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magiciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho, waxa uu geeyaa gobollada. Waxa uu ii sheegay in aanu jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan Al-Shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosto kasta oo shidaal ah ay Al-Shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. Waxaan uu intaas ku dareen lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontrool, balse qaybtooda looga gooya marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, lacagtaasi oo lagu shubo akoun ay Al-Shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. Ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka Al-Shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xil saareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan, lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale. Ganacsato badan ururka Al-Shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Baay. Meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole, Bariire, awdheegle, torotoro, buurweyn, fiidow, buurane iyo meelo kale. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabadsugidda Soomaaliya. Waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan.
Sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah, amba ganacsatada ah, amma caadiga ah suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo wuxuu keeno iyo liisgareynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay, shacab qoreen u badan yahay. Marka kuw xeeladda koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin. Waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay. Marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi. Qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa. Waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas sameyn waxa ku dhici doona oo ilmihiisi iyo caruurtiisi iyo guryihiisi iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxuu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asigii dhib soo gaaro.
Xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii. Maxaa isbedelay? Maxay tahay sababtu?
Waxaan isleeyahay ayagu markasto ay waa is-hormarinayaan. Hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen haday ahaa lahayd bangiyada, haday ahaa lahayd shirkadaha caadiga soo degsada badeecada, haday ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta, lacagihii baada ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jabaarinayaan hadda ayaan maqlayaa. Marka taa inay ziyaado waa keenaysaa, waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana unaxayaan dadki. Marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markii qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen ay magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan.
Galka baarista waxaa sidoo kale uu wareys la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno Moomin, kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah. Moomin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada. Waxa uu ii sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda, $500 baabuurka. Waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa $1,000. Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada.
Al-Shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada Al-Qaacida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcad badeedka waxay kamid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha. Marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada Al-Shabaab, taas ayaa keenaysaa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan. Waana runtii nasiib darro in maaragtay Al-Shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo AMISOM ah.
Ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin Muqdisho kale 3 kilomitir 2 kilomitir meel u jirta madaxtooyadii ganacsatadii suuqa Bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakatulmaal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ay ka qaadaan.
Hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan Al-Shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan, laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan.
Qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan Al-Shabaab waxay ku magacaabaan Zako, $1,000 waxay qaadaan $25. Waxaa kaloo Al-Shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda, waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada, hoteelada, iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacaga kala duwan. waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada. Waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000, iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa. Waxay leeyihiin nin hantiilo ah oo ganacsade ah ayaa tahay, shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee, ayuu ii sheegay ganacsade saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay, Muxamed. Waxaanu intaas ku daray inaanu jirin qof ganacsade ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka Al-Shabaab. Lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah. Haddaba intee ayuu la eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada? Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu horey ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute, oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka Al-Shabaab.
Sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay. Saddexdii sano oo lasoo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awooddooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tirin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay. Annaga ribootkeenii hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadka 2017-kii wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay. Oo waxaan estimate garaynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 million sanadkaas.
Ganacsada Shabeello waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada. Ganacsade Muxamed waxa uu isna u ii sheegay inay jiraan lacaga Al-Shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalagga iyo xataa cagafcagafyada qodaya beeraha. Cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan, lacag ayay ka qaadaan, kadibna waxay u gooyaan boono. Cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka Al-Shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto, ayuu igu yidhi ganacsade Muxamed. Ganacsadahaasi waxaa kale oo ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka Al-Shabaab, islamarkaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10, balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh, iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka Al-Shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda, naftooduna ay halis gelayso. Waxay sheegeen ganacsatadu in ururka Al-Shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay. Lacagahan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda, haddii ay tahay shidaalka gaadiidka, mushaharaadka maleeshiyadooda, daawooyinka, cuntada iyo weliba iibsiga hubka, sida ay sheegeen khubarada u dhuun daloosha hanaanka ay isku maalgeliyaan ururka Al-Shabaab. Ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo, taasi oo ku timaada marka ururka Al-Shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay $1,000,000 ganacsi u dhigma, iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi, islamarkaana uusan awoodin lacagta la duldhigay. Qaar ka mid a ganacsatada waxaa lagu xira silsilad, waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah. Qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh, maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan, taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aag bedelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed. Gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macow waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha.
Soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay Cosa Nostra iyo Brigata Rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen, marka heerkaas ayay maraysaa. Nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan, laakiinse khataraha ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay Shabaab waxa ay ka qaataan, ganacsatada ay ka qaataan. Weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga, dadka baadda ka qaadayo markii looga yeero muxuu ahay meelaha ay Shabaabka ay joogaan, Torotoro iyo maaragtay iyo jilib loogu yeero way tagayaan, zakawaadkii iyo canshuurta keena laleeyahay way diibayaan, cidi ka qaaday iyo cidi weydiisay intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga.
Waxaa kale oo ururka Al-Shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay u soo aqoonsadaan, kadibna ay u soo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si degdeg ah ula macaamilaan xarakada. Qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoono aysan aqoonin, kuwaasi oo ku wargelinaya waxay Al-Shabaab ka doonayso, islamarkaana siiya xilli kama dambaysa iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa. Mid ka mid ah ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay degaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro. Rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn Al-Shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso. ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan. Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan.
Waa jira, waa jira, dadku deebaa kala duwan yihiin. Ka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka, laga yaabee ilmihiisa asiga lacagta lagu xasuuqayay oo qaraxyadan laga soo gidayay. Dadka qaaraa sidaa u fahansan, qaar waddaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansan oo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo. Waana ogtahay dad lagu laynayo, nimankii dadka laynaya kaa qaadaya. Marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir waddaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen, waa noo yimideen. Dabcan dee waxaan siinayna talooyina, waan siinaynay.
ganacsada Muumin oo galka Baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee Al-Shabaab ay qaadaan, maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba. Waxa uu igu yidhi, mar ganacsada ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay, waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka. Mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda. Mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato. Waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha Al-Shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhaxayso shabaabka iyo ganacsatada. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay, hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan, xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay. dhinaca kale waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin. taasi waxay keentay, ayuu yidhi, in Al-Shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000, zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan. waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato Al-Shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray. ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood, kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay. qaarkoodna waxay adeegsadeen xeerjajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan. dhammaan ganacsatada uu wareystay barnaamijka Galka Baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka Al-Shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka, inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka Al-Shabaab. haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay AMISOM, sidee ayay Al-Shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin? Xuseen Macalin Maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey.
waxay istimeed garaynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adugu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. marka waxay ciqaabtoodu waa dil. sababtaas ayay dadka barankiis ama kulligoodba ha la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono, ma masaajidku ku dili doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex dili doonaa, ma jaamacaddu dhiganaayo ku dhex dili doonaa. qof uusan garanaynin in uusan maaragtay iska difaaci karin. sidaas ayay ugu suuro gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin.
daxsatadu waxay kale oo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sannadkii hore iyo sannadkan ba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. Haddaba xalku muxuu yahay? Taliyii hore ee nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka Al-Shabaab, dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof, ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo caruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka Al-Shabaab, ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan, iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a caruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darrada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay, waa in waddankii sistam ka jiro, waa in daata inay jirto waayo, dadkii daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, markuu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo. Waxaan ku ihaa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daatadaasaa la gelinaa, qofka falkan sameeye waa la ogaanaa marka, sidaasaa loo dabageli karaa qofka. Marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. Tallaabadaasi haynoo sharaxo Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare.
Mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta markuu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid aanba laba sano ayadoo ay ka dhiman tahay, daarimkiisiba uu cilladii ogaanaa. Cilladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xalha loo helo cilladda hal maalin xal looguma heli karee baa waqtiga ka dhammaanayaa, sidaabuu ku baxayaa. Waxaan ogahay xilligii Sheikh Shariif waa la isku dayey, xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh yimid ayadana hawshaas waa la isku dayey, oo waxaa la socotaa guddoomiyihii gobolka waagaa tirsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey. Cabasho badan markii malaha kasoo gaari, maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. Marka dowladahan degdega isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela, waa caqabadaha kale. Waay
simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaya, ma la diiwaan gelin karaa?
Simikaarka waa la diiwaan geli karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow, inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. Kow waa in sharci laga soo saaro, sharci gaara laga soo saaro, amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro. Dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa howl sannado u baahan, markii hawshii bilowdo waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen, markay fahantana waqti ma haysato, marka shalon tabar haayana tala ma hayn, maantoon tala haayana tabar ma haaya, markaste wax ku hallaabayaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka Al-Shabaab, ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sannadkii 2011. Sannadihii ku xigayna waxaa Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa Amisom, islamarkaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada Amisom ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baadda ah ee laga qaadaya ganacsatada, iyo awoodda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
barnaamijka galka baarista ayaa dhegaysanayseen, waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinayay Haaruun Macruuf.
Ra-iisul wasaare Khayre, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa kulan ay ku qaateen xarunta wasaaradda gaashaandhigga, uga hadlay dardargelinta dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadla saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegay in dalka iyaga uu sugay inay ka bixiyaan xaaladda uu maanta ku sugan yahay.
Waxaa fursad weyn ah in halkan ay isugu yimaadeen saraakiishii oo dhan xaaladda wadanku ku sugan yahay waxa ay tahay xaaladda idinka la idin baahna idinka oo u soo labistay inaad dalkiina difaacdiin
Rayidul Wasaare Khayr ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka been sheegeen diinta Islaamka ayna dhibaateeyaan haweenka iyo carruurta
kuwii naloo sheegayay oo raba inay hooyooyinkeen laayaan inay laayaan carruurteen inay naga tirtiraan taariikhdeen kuwaasoo iyagu carruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolo dibadda ku yaala iyagoo aabbayaalaha aan isu soo qarxin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda Soomaaliyeed inay baabiyaan ah calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimmadoo dhamma ay noo sheegeen inaanay diin ka turjumayn diin sheegaysa ma jirto inaad hooyo Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo shanjir ama lixjir ah aad dishid diin sheegaysa ma jirto inaad wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed qarax ku soo xirtid ay isqarxiyaan
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa sheegay in ciidanka ay ku jiraan diyaar garow ay dalka kaga saarayaan Al-Shabaab
Ra'iisul Wasaare ee saala socota go'aannadii adiga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la tayeeyo ee la dhiso ee loona diyaar garoobo sidii dalka loo xurayn lahaa runtii loogu xurayn lahaa adawga Soomaaliyeed ee nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadheen lahayn ama qarankan ummadan Soomaaliyeed ee badbaadadeeda aw badbaadin lahayn
taliyaha ciidanka xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmiina qarshe ayaa sheegay 2019 guud ahaan isku furi doonaan gobolada dalka
maanta waxaan u dagaalamayna cadow aan garanayn oo nala dhashay oo gurigeyga jooga oo cuntada nala cuna oo nala seexda oo nala shaqeeya haddii markaas cadow nala ah laakiin saraakiishu waxa ku buurnahay ila la timaadaan khadadii iyo waayarnimadii iyo qaabkii aan kula dagaalamaynay dadkaas waxaana naga go'an sanadkan 2019 inaan qabano wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo isku furno wadooyinka magaalada dalka
Madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waqtiga kala duwan hore waxay laamiyeen dagaalka dhanaha Al-Shabaab Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Watahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan Axmed Cali Sheekh iyo barnaamijka umuraha Mareykanka
Kulan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray Ruushka. Trump oo dadweynaha kula hadlay gobolka Nevada ayaa sababta ku sheegay in Moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan. Haddaba muxuu yahay heshiiska Trump uu sheegay inuu ka baxayo goorma ayaa la saxiixay? Waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Horta heshiiskan waxaa la yiraahdaa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty oo ahaa heshiis labada dowladood Mareykanka iyo Ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen Gorbachev oo waqtigaas midowga Soviet hogaaminayay iyo Ronald Reagan. Nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo chabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misaaliska qaada nukliyeerka oo iskaga gudba qaaradaha waxaana lagu xadiday in misaaliskaasu yacni aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,500 kilometer wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin
heshiiskan ayaa u diiday Mareykanka in ay horumariyaan gantaalo cusub, hase yeeshee ka bixitaanka Trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart and let's none of us develop those weapons.
Waa inaan horumarinaa hubkan haddii aysan Ruushka noo iman, haddii aysan Shiinaha noo iman, oo aysan oran aynu caqli yeelanno, dhammaanteen yaynaan horumarinin hubkaas. Balse haddii Ruushku ay sameynayaan oo Shiinuhu ay sameynayaan, annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo inuu ka baxay heshiiskan? Mase jirtaa in Ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid mar kale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008 tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan Ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska, yacni maraakiibta missileska laga tuuro, oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysan gaari karin. Marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyey missiles intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaan baa waxaa la qabay, ilaa hadeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wada hadaladu inay socdaan, taas keliyaana lagu xakameyn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darro ku qabay heshiiskan oo xadidaya dalka Mareykanka, oo iyagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta, oo China oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga arimay Ruushka ayaa walaac ka muujiyey ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jibin heshiiska, isla markaana haddii Mareykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku ballanqaaday? Waa kan gariiqan Cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya.
Wallaahi waxaa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan cabsida labada dhinac ay kala qabaan, waxay soo dejin karaa in la heshiiyo. Markii horeba tartanka hubku wuu jiray markii la sameynayay 1980-kii, laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnaba guul ka gaaraynin baa u muuqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka. Hadda ruuxa tartanku haddii soo socdana, labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka. Weliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runtii wuxuuba qabaaba inay Mareykanka u tahay fursad weyn uu ku soo celin doono dowladahan Chinese-ka iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso. Marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaarayo inuu nuclear badan iyo dukhaymo badan uu haysto.
Talaabada Trump kaga baxay heshiiskan ayaa imaaneysa iyadoo dalka Mareykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka, ayaga oo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton. Haddaba ma la oran karaa talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed? Waxaa su'aashaasi weydiiyey aqoonyahan Cabdiqafaar Cabdi Warneere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
Laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorosayo. Waa nidoo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo, markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag. Marka dad badan waxay odorosayaan uu laisleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moska ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa Ruushka, inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxaynaa, hadda kama u bixin, laakiin wuxuu yiri waa ka baxaynaa. Marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wada xaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal. Arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqoto. Marka siyaasada iyo doorashada soo socotaa marnaba sina ugama marna arrintan.
Sidoo kale waxay arrintan imaaneysaa iyadoo 2 toddobaad oo keliya ay naga xigaan doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka. Sidaas darteed, tallaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa, mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuhunka lagula xiriiriyo Ruushka? Cabdiqafaar ayaa mar kale eegaya.
Waa la tuuni karaa arrintaas, laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yidhahda maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa, sababtoo ah haddaad ka waqabto heshiiskan huuska keliya looguma talagelin dad badan oo maraykanka abaa qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo sababtoo maraykanka gacmihiibaa ka xiran baa laleeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maaragtay iiraan ay arrin culus tahay oo huusku waa ogtahay oo gantaalo waa kan ilaa iyo syria keenayo ukraine qabsaday marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arrin serious ama aada arrin u culus weeye heshiiskan in maraykanku inuu kusii jiro iyo in kale aada bayse u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad maraykan inta dhagaystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u samaynayaa arrintan oo dhani in inuu yidhaahdo huuska anigu saaxiib lama ee arkasaan ula dirirayo marka waa ka arrintaa ka ballaaran laakiin waa la tuumi karaa taas.
Heshiiskan oo la saxiixay sanadii 1978 ayaa sidoo kale saameynaya dalal Yurub ku yaala. Waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah Maraykanka ee ku yaala Yurub iyo Eeshiyada Fog, isagoo mamnuucaya in Ruushku iyo Maraykanku ay haystaan gantaalada nukliyeerka xambaara ee ridadoodu ay tahay inta u dhexaysa 300 ilaa 3400 oo maal. Haddaba sidee tallaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi? maxayse tallaabo ah oo ay qaadi karaan? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Maya arrintan waa inay tallaabo ka qaadaan qaarkoodna haddiiba walwalbayba ka muujiyeenba ingiriisku waa taageeray laakiin dalalka yurubka ah oo dhami waxay dhaheen arrintani arrin fiican maaha. Waxayna u dhawaan doontaa hadhow tidi in NATO iyo ay iska arkaan oo wadaxaajood dheer ay gasho oo kongareska maraykanku uu ugaha la soo galo oo ma aha wax si sahara madaxweynuhu keligiis go-aanka waa oran karaa waa hogaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama naato kula jira maraykanka ama xulafo kale la ah marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go-aankaas maraykanku uu ka dhareeyo.
intaas aynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka muraha maraykanka ee toddobaadkan waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaas dhegaystayaal. markan dhinacii heesaha haddaynu jalleecno, fanaanka cabduqaadir juba iyo heesiisa shamis ayaan idiin soo gudbinaynaa.
kasi fanaanka Cabdiqaadir Juba iyo heestaasi shamis ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. intaanu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.